Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមណ្ឌលព្យាបាលនៅប្រទេសក្រីក្រខ្វះអគ្គិសនីដែលអាចទុកចិត្តបានកាមេរ៉ាយកផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលភ្នែកមើលមិនឃើញបទសម្ភាសជាមួយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអំពីកិច្ចការតំបន់មួយចំនួនទាក់ទងទៅនឹងទំនាក់ទំនងអាស៊ានចិននិងការប្រែប្រួលភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់ក្រោយជំងឺ COVID-19 របាយការណ៍ថ្មីមួយរកឃើញថាអ្នកជំងឺជិត 1,000 លាននាក់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រក្នុងពិភពលោកទទួលបានការព្យាបាលសម្រាប់អាការៈជំងឺដែលជារឿយៗប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតនៅក្នុងមណ្ឌលព្យាបាលដែលខ្វះការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីដែលអាចទុកចិត្តបានអង្គការសុខភាពពិភពលោកធនាគារពិភពលោកនិងទីភ្នាក់ងារធម្មពលកកើតឡើងវិញអន្តរជាតិទើបនឹងចេញផ្សាយរបាយការណ៍រួមគ្នាមួយដែលមានចំណងជើងថាប្រព័ន្ធសុខភាពការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នៅតាមមណ្ឌលព្យាបាលអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍ថ្មីមួយដែលចេញផ្សាយរួមគ្នាដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកធនាគារពិភពលោកនិងទីភ្នាក់ងារធម្មពលកកើតឡើងវិញអន្តរជាតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានរកឃើញថាអ្នកជំងឺជិត 1,000 លាននាក់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រក្នុងពិភពលោកទទួលបានការព្យាបាលសម្រាប់អាការៈជំងឺដែលជារឿយៗប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតនៅតាមមណ្ឌលព្យាបាលដែលខ្វះអគ្គិសនីប្រើប្រាស់មន្ត្រីសុខាភិបាលនានាបាននិយាយថាលទ្ធភាពទទួលបានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នៅតាមមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលគឺជាកត្តាសំខាន់មួយដែលអាចឲ្យមណ្ឌលព្យាបាលជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតអ្នកជំងឺបានលោកស្រី Heather Adair Rohani ដែលជាប្រធានស្ដីទីនៃអង្គភាពគុណភាពខ្យល់ធម្មពលនិងសុខភាពនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយថាវាជាការសំខាន់ដែលមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលមានការគ្រប់គ្រងអគ្គិសនីដែលអាចទុកចិត្តបាននិងមានដំណើរការជាប់ជានិច្ចលោកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Imagine going to a healthcare facility with no lights with no opportunity to have a baby warmer functioning to have medical devices
ស្រមៃមើលពេលយើងទៅដល់មណ្ឌលព្យាបាលដែលមិនមានអគ្គិសនីដែលម៉ាស៊ីនផ្ដល់កម្ដៅដល់ទីរក់ទើបនឹងកើតមិនអាចដំណើរការបានអគ្គិសនីគឺសំខាន់ដើម្បីឲ្យឧបករណ៍ពេទ្យអាចដំណើរការគ្រប់ពេលទាំងអស់នេះជាចំណុចផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយដែលជារឿយៗត្រូវបានគេមើលរំលងដែលមណ្ឌលព្យាបាលត្រូវការយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីបន្តផ្ដល់ការថែទាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះបំផុតនៅតាមបណ្ដាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យម
របាយការណ៍នេះដែលមានចំណងជើងថាប្រព័ន្ធសុខភាពដែលមានធម្មភាពការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នៅតាមមណ្ឌលព្យាបាលបានលើកឡើងថាមណ្ឌលព្យាបាលច្រើនជាងមួយក្នុងចំណោមមណ្ឌលព្យាបាលចំនួន10នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនិងតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិកខ្វះអគ្គិសនីប្រើប្រាស់របាយការណ៍នេះបានបញ្ថែមទៀតថាអគ្គិសនីគឺមិនមានគ្រប់ពេលនោះទេសម្រាប់មណ្ឌលព្យាបាលពាក់កណ្ដាលក្នុងចំណោមមណ្ឌលព្យាបាលទាំងអស់នៅតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៅទ្វីបអាហ្វ្រិករបាយការណ៍នេះបានកត់សម្គាល់ថាអគ្គិសនីគឺត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បីផ្ដល់ធម្មពលដល់ការដំណើរការនៃឧបករណ៍គោលនានាដូចជាអំពូលភ្លើងទូទឹកកកនិងឧបករណ៍វាស់វែងសញ្ញាសំខាន់ៗដូចជាសង្វាក់បេះដូងនិងសម្ពាធឈាមជាដើមរបាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាការបង្កើនការផ្ដល់អគ្គិសនីដល់មណ្ឌលព្យាបាលគឺជាការសំខាន់ដើម្បីជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតមនុស្សលោកស្រី Adair Rohani បានលើកឡើងទៀតថាវាជាការសំខាន់ដើម្បីរក្សាប្រព័ន្ធទាំងនេះនៅពេលដែលប្រព័ន្ធទាំងនេះត្រូវបានដំឡើងដើម្បីធានាថាវាអាចទុកចិត្តបាននិងមានដំណើរការលោកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
climate change resilience and how reliable and decentralized renewable electricity in healthcare facilities could really
ការមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ដែលអាចទុកចិត្តបាននៅតាមមណ្ឌលព្យាបាលគឺពិតជាអាចធានានៅភាពធន់នៃមណ្ឌលព្យាបាលទាំងនោះទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដើម្បីឲ្យមណ្ឌលព្យាបាលទាំងនោះអាចផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរបំផុតបាននិងផ្តល់នូវការត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់គ្រាអាសន្ននៅពេលដែលមានព្យុះសង្ឃរាឬក៏ទឹកជំនន់កើតឡើងដោយមណ្ឌលព្យាបាលទាំងនោះនៅតែអាចមានអគ្គិសនីខ្លះដើម្បីផ្តល់ការព្យាបាលក្នុងគ្រាអាសន្ននៅពេលដែលត្រូវការ
ក្រុមអ្នកនិពន្ធនៃរបាយការណ៍នេះបាននិយាយថាប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនិងមណ្ឌលព្យាបាលនានាបានរងផលប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងឡើងដោយសារឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុពួកគេថាដំណោះស្រាយបែបធម្មពលកកើតឡើងវិញដែលអាចចាយចាយបានប្រកបដោយជីវភាពគឺមានជាទីហោអ្នកនិពន្ធទាំងនោះបានកត់សម្គាល់ថាប្រព័ន្ធស្រូបធម្មពលព្រះអាទិត្យគឺមានប្រសិទ្ធភាពច្រើនជាងការចំណាយនិងជាធម្មពលស្អាតដែលអាចដំឡើងបានភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងផ្ទាល់តែម្ដងអ្នកនិពន្ធទាំងនេះបានបន្ថែមទៀតថាការស្ថាបនាប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពដែលធន់នឹងអាកាសធាតុអាចទប់ទល់នឹងបញ្ហាប្រឈមនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានហើយស្របពេលនេះដែរគណនីបាននៃការផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពប្រកបដោយគុណភាពពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
នៅរដ្ឋ California កាមេរ៉ាមួយដែលមានទំហំប៉ុនរថយន្តកំពុងត្រូវបានគេរៀបចំសម្រាប់បេសកកម្មចងក្រងជាឯកសារនៅបាតុភូតដែលភ្នែកមើលមិនឃើញនៅក្នុងចក្រវាលលោកម៉ាឌីបូនៃ VOA រីកាអំពីរឿងនេះហើយលោកចាប់ចិត្ត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅឯមន្ទីរពិសោធន៍ជាតិស្លែកក្នុងទីក្រុង Menlo Park រដ្ឋ California វិស្វករកំពុងបង្កើតកាមេរ៉ា Digital ធំបំផុតក្នុងលោកហៅថាកាមេរ៉ា LSST ដែលនឹងដំឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលសង្កេតអវកាស Vera C. Rubin នៅភាគខាងត្បូងប្រទេស Chile ដើម្បីថតរូបមេឃពេលរាត្រីក្នុងអំឡុងពេលជាង10ឆ្នាំដោយសង្កេតមើលចក្រវាលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររំពឹងថានឹងបង្កើនការយល់ដឹងពីចម្ងល់ធំបំផុតមួយចំនួនរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកញ្ញា Theo Scott និស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Stanford និយាយថា
How old is the universe? How fast is it?
តើចក្រវាលមានអាយុកាលប៉ុន្មានឆ្នាំហើយតើវាពង្រីកខ្លួនលឿនប៉ុណ្ណាហើយអ្វីបានជាវាពង្រីកខ្លួនដូច្នេះយើងមិនយល់ប្រហែល 95% នៃចក្រវាល
ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមានទ្រឹស្ដីថា 55% នៃចក្រវាលបង្កើតឡើងដោយធម្មពលនិងរូបធាតុងងឹតដែលមិនអាចមើលឃើញដោយផ្ទាល់ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីឥទ្ធិពលនៃធម្មពលងងឹតឬ Dark Energy នេះដែលមាននៅជុំវិញខ្លួនវាអាចត្រូវបានថតជាប់បើធ្វើការសង្កេតរយៈពេលយូរលោក Aaron Rudman នាយកមជ្ឈមណ្ឌលសង្កេតអវកាស Vera C. Rubin និយាយថា
We can study it by looking
យើងអាចសិក្សាពីវាដោយមើលទៅកាឡាក់ស៊ីនានាដោយសិក្សាពីរបៀបដែលពន្លឺកាឡាក់ស៊ីនៅឆ្ងាយឆ្ងាយចាំងផ្លាត់ដល់រូបធាតុទាំងឡាយដែលនៅចន្លោះយើងនឹងកាឡាក់ស៊ីទាំងនោះ
កាមេរ៉ានេះនឹងអាចថតមេឃបានស្ទើរតែគ្រប់រាត្រីសរុបមកដូចចងក្រងជាវីដេអូល្បឿនលឿនឬ time lapse មួយអញ្ចឹងរូបថតនីមួយនេះនឹងមានទំហំ 3,000 លាន pixels គម្រោងដែលផ្ដល់ថវិកាដោយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនេះនឹងចែករំលែករូបភាពទាំងនោះជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិដែលទាញចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើបាតុភូតអវកាសរយៈពេលខ្លីពេលវាកើតឡើងភ្លាមៗលោក Aaron Rudman ថ្លែងថា
Within 2 minutes we will compare
ក្នុងរយៈពេល2នាទីយើងនឹងប្រៀបធៀបអ្វីដែលយើងឃើញដូចជាផ្កាយកាឡាក់ស៊ីផ្កាយព្រះគ្រួសជាមួយនឹងរូបថតពីមុនដើម្បីដឹងពីលក្ខណៈខុសគ្នានានា
ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកំពុងរំពឹងរង់ចាំបាតុភូតដែលនឹកស្មានមិនដល់យ៉ាងអន្តរសាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
ទូជាប្រទេសចិនបានជាប់គាំងសេដ្ឋកិច្ច3ឆ្នាំជាមួយនឹងវិធានការសូនកូវីដតែទំនាក់ទំនងរវាងអាស៊ាននិងចិនកាន់តែមានភាពរឹងមាំដែលតម្រូវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសមហាអំណាចបន្តប្រឹងប្រែងរឹតចំណងទាក់ទងថែមទៀតជាមួយតំបន់អាស៊ានជាពិសេសពេលចិនបើកប្រទេសឡើងវិញអ្នកជំនាញកិច្ចការតំបន់លោកមនិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីបានថ្លែងថាដោយឈរលើផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនៅក្នុងតំបន់ដែលមានសក្តានុពលនេះ ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននៅបន្តពង្រឹងអព្យាក្រឹតភាពមជ្ឈភាពនិងសាមគ្គីភាពតំបន់ទោះជាមានការប្រែប្រួលនយោបាយខ្លះនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួននៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានក៏ពិតមែនលោកសុកខេមរានៃ VOA បានអញ្ជើញលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធដើម្បីពន្យល់អំពីកិច្ចការតំបន់មួយចំនួនទាក់ទងទៅនឹងទំនាក់ទំនងអាស៊ានចិននិងការប្រែប្រួលភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់ក្រោយជំងឺ COVID-19 សំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទ
បាទជំរាបសួរបាទ
បាទនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះក្រោយពីជំងឺ COVID ឬក៏ក្នុងពេលដែលមានបញ្ហាជំងឺ COVID ផ្ទុះឡើងហើយអញ្ចឹងតើលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចអំពីទំនាក់ទំនងអាស៊ានហើយនិងចិនបាទ
យើងឃើញថាទំនាក់ទំនងអាស៊ានចិនកាន់តែស៊ីជម្រៅកាន់តែទូលំទូលាយហើយការជឿទុកចិត្តគ្នាក៏កាន់តែកើនឡើងដែរនៅក្នុងការប្រជុំប្រចាំរួមគ្នានឹងជំងឺ COVID មួយនេះពីព្រោះថាចិនគឺជាប្រទេសមួយដែលបានជួយផ្ដល់នៅវ៉ាក់សាំងមុនគេមកដល់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយក៏បានជួយយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំដែរក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅគេថាឧបករណ៍ឬក៏បរិការពេទ្យដើម្បីនឹងដោះស្រាយបញ្ហាទប់ទល់នឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ហើយក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាចិនក៏នៅតែបន្តជួយបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែរក្នុងការស្ដារឡើងវិញសេដ្ឋកិច្ចសង្គមហើយដូចឡែកបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងក៏បានជួយចិនដែរនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាតមួយនេះហើយកម្ពុជានៅពេលនោះក៏បានជួយចិនដែររួមទាំងការផ្ដល់នៅម៉ាស់បាទហើយនឹងសម្ភារៈបរិការដែរពេលដំបូងទីឡើយគឺចិនក៏នៅខ្វះខាតដែរអញ្ចឹងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានក៏បានជួយហើយយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានបាយជរមត្រីហ៊ុនសែនជាប្រមុខនឹងក៏បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសចិននៅថ្ងៃទី10បាទដូចជាថ្ងៃទី10ខែ2ឆ្នាំ2020ដើម្បីបង្ហាញនៅការគ្រប់គ្រងទៅដល់រដ្ឋាភិបាលចិនក៏ដូចជាប្រជាជនចិនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID ដូច្នេះមានគឺជាការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកចិនជួយអាស៊ានអាស៊ានប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងក៏ជួយចិនដែរបាទហើយបើបានទទួលបញ្ចាំងនៅការជឿទុកចិត្តគ្នាផ្នែកនយោបាយក្តីហើយការជឿទុកចិត្តគ្នាក្នុងពេលមានការលំបាកនឹងបាទ
បាទមុនពេលដែលទៅជ័យគ្នាអំពីរឿងស៊ីជម្រៅបន្តិចទៀតចង់ជម្រាបសួរលោកបន្ថែមទៀតអំពីការបើកប្រទេសឡើងវិញក្រោយពេលមានផ្ទុះ COVID ហើយដូចថាប្រជាពលរដ្ឋ1,400លានអ្នកជាងនឹងបានជាប់គាំងនៅក្នុងប្រទេសហើយឥឡូវបានបើកឲ្យមានដំណើរការចេញចូលឡើងវិញតើលោកបានឃើញថាវាមានហេតុការណ៍អ្វីកើតឡើងខ្លះហើយនឹងមានការផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចខ្លះទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចឬក៏ពាណិជ្ជកម្មឬក៏បញ្ហាសុខភាពផ្សេងៗដែលលោកបានឃើញបាទ
ហើយយើងឃើញថាមកដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះគឺប្រទេសចិនបានលះបង់ចោលនៅគោលនយោបាយ Zero COVID នយោបាយចំទៅបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងបណ្ដាប្រទេសភាគច្រើននៅក្នុងតំបន់និងសកលលោកបានបើកសេដ្ឋកិច្ចមុនចិនបាទចិនទើបតែបើកនេះពេលថ្មីៗនេះគឺតាមខែមួយនេះអញ្ចឹងគឺជាចំណុចវិជ្ជមានមួយជារបត់វិជ្ជមានមួយដើម្បីស្ដារនៅសេដ្ឋកិច្ចសង្គមទាំងនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយនិងក្នុងតំបន់និងសកលលោកពីព្រោះចិនគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីនព្រឹកភ្លើងមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចសកលនៅក្នុងកលតិសៈលំបាកតែបង្កើតចេញមកពីជំងឺ COVID ផងហើយនឹងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនផងបាទចឹងទីអានេះគឺជាខែតំពាល់ថ្មីមួយនៅក្នុងការស្ដារនៅសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ហើយក៏ជាតំពាល់ថ្មីមួយនៅក្នុងការពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅទំនាក់ទំនងអាស៊ានចិននឹងបាទ
បាទចាប់ផ្ដើមពីប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនហើយបើសិនជាចាប់ផ្ដើមពីកម្ពុជាឬក៏ប្រទេសវៀតណាមចុងក្រោយនេះយើងគិតថាដូចជាមានការប្រែប្រួលទំនាក់ទំនងច្រើនខ្ញុំចាំលោកវណ្ណរិទ្ធបានបញ្ជាក់ហើយគឺថាមានការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងចិនហ្នឹងកាន់តែរឹងមាំខ្លាំងហើយនៅក្នុងពេលអាស៊ានកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក៏មានការរឹតចំណងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតតើមានការដូចថាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចខ្លះសម្រាប់កម្ពុជាជាប្រទេសមួយនៅក្នុងចំណោមអាស៊ានទាំង10ផងនោះបាទ
កម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ានពីឆ្នាំកន្លងទៅនេះពីឆ្នាំ2022គឺបានពង្រឹងសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងអាស៊ានផងហើយនិងទំនាក់ទំនងអាស៊ានជាមួយនឹងដៃគូនៅខាងក្រៅហើយនៅក្នុងហ្នឹងក៏មានចិនដែរដែលជាដៃគូមួយដ៏សំខាន់របស់អាស៊ានទំនាក់ទំនងកថាយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហ្នឹងគឺបានសម្រេចនៅឆ្នាំ2021ពីពេលនោះគឺជាកថាគូទំនាក់ទំនងពិសេសដៃគូពិសេសនៃអាស៊ានចិនយើងឃើញថាប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺកថាទំនាក់ទំនងហ្នឹងកាន់តែស្អិតរមួតហើយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយនឹងជាពិសេសគឺទំនាក់ទំនងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគនឹងតែម្ដងចំពោះកម្ពុជាយើងឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងសេដ្ឋកិច្ចចិនហ្នឹងគឺពឹងពាក់គ្នាខ្លាំងហើយកម្ពុជាគឺពឹងផ្អែកកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅលើសុខុមាលភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនដែរជាពិសេសផ្នែកទាំងផ្នែកទេសចរការវិនិយោគរបស់ចិនមកកម្ពុជាហើយនឹងពាណិជ្ជកម្មចឹងទីនៃការស្ដារឡើងវិញសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់នេះมันអាចខ្វះបានទេពីទូអង្គចិនហើយការបើកប្រទេសឡើងវិញរបស់ចិនហ្នឹងវាជាឱកាសមួយដល់កម្ពុជាដែរជាពិសេសក្នុងការស្រូបនៅភ្ញៀវទេសចរចិនមកកម្ពុជាហើយការរំពឹងទុកនៃការវិនិយោគថ្មីរបស់ចិនមកកម្ពុជាហើយការពង្រឹងបន្ថែមទៀតផ្នែកពាណិជ្ជកម្មជាពិសេសការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មទៅប្រទេសចិនហ្នឹងបាទ
បាទលោកបណ្ឌិតនេះជាបញ្ហាវិជ្ជមាននៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលហ្នឹងក៏កម្ពុជាក៏មានការរងការចាត់ប្រកាន់មួយចំនួនដែរបញ្ហាដូចជានៅសមុទ្ររៀមឬក៏មូលដ្ឋានកងទ័ពយោធាចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកម្ពុជាបានបដិសេធដូចជាយើងដឹងទៅអស់គ្នាប៉ុន្តែតើបញ្ហានេះវាអាចនៅមានបញ្ហាទៅមុខទៀតទេឬក៏អាចថានឹងជ្រះឆ្លាស់នៅក្នុងពេលដែលកម្ពុជាបានបកស្រាយជាច្រើនលើកច្រើនសារនៅក្នុងពេលអតីតកាលហើយឬក៏យ៉ាងណាបាទ
លក្ខណៈដែលការប្រគួតប្រជែងអំណាចរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅនឹងចិននៅតែបន្តកម្ពុជានៅតែជួបនៅការលំបាកភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាពិសេសគឺការចោទប្រកាន់នានាទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានៅផែសមុទ្រនឹងជាដើមដូច្នេះវាពឹងផ្អែកទៅលើទំនាក់ទំនងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងតែម្ដងការប្រគល់ប្រជែងតើវិវត្តនឹងទៅយ៉ាងណាថាជាធម្មតាទេការប្រគល់ប្រជែងអំណាចរវាងប្រទេសមួយអំណាចនឹងវាផលដល់នៅផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានច្រើនសម្ពាធទៅដល់ប្រទេសតូចៗនៅក្នុងតំបន់ហើយកម្ពុជាក៏ជាប្រទេសមួយដែលរងគ្រោះចេញពីការប្រគល់ប្រជែងអំណាចនឹងដែរដូច្នេះរាល់ការចោទប្រកាន់ផ្សេងៗហ្នឹងគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកត្តាភូមិសាស្ត្រនយោបាយនឹងតែម្ដងបា
ទបាទយើងឃើញថានៅក្នុងបញ្ហានយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនសូវមានអ្វីប្រែប្រួលច្រើនក្រៅពីថាគណៈបកជំទាស់ត្រូវបានដូចថារំលាយដោយតុលាការនោះទេប៉ុន្តែនេះជារឿងមួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសទេមិនដឹងថាវាប៉ះពាល់ឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនយោបាយភូមិសាស្ត្រនយោបាយប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែបើក៏លើកឃើញមើលប្រទេសផ្សេងៗទៀតដូចជាវៀតណាមភូមាអីគឺថាមានបញ្ហាស្តៀងគ្នាដែរគឺភូមិមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងនយោបាយហើយចុងក្រោយក៏ប្រទេសវៀតណាមគឺមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងនយោបាយច្រើនដែរមានការលាឈប់ពីមុខតំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីវៀតណាមឬក៏មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់វៀតណាមអីតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាដែលថាមានអំពើពុករលួយអីហើយមានការចាប់មនុស្សអីរហូតដល់ជាង100នាក់អីអញ្ចឹងហើយក្នុងពេលដែលវៀតណាមមានបញ្ហាដូចថាទំនាក់ទំនងចិត្តដិតជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកតើនេះជាការងាកបែរមកកាន់ប្រទេសចិនខ្លះទេឬក៏បញ្ហានេះអាចជារឿងយ៉ាងណាខ្លះលោកអាចបញ្ជាក់បានយ៉ាងម៉េចបាទ
បើថាយនយោបាយផ្ទៃក្នុងហើយនិងនយោបាយការបរទេសគឺវាជាប់គ្នាមានអត្តពលទៅគ្នាទៅវិញទៅមកហើយគោលនយោបាយការបរទេសគឺជាការ extension គឺជាផ្នែកមួយនៃការឆ្លុះបញ្ចាំងនៃគោលនយោបាយក្នុងប្រទេសដែរដូច្នេះរាល់ការវិវត្តនៃគោលនយោបាយឬក៏វិវត្តភូមិសាស្ត្រនយោបាយហ្នឹងគឺវាទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺផ្សារភ្ជាប់គ្នាដោយឡែកចំពោះប្រទេសវៀតណាមគឺយើងឃើញថាមានការបំរែបំរួលនៅថ្នាក់ដឹកនាំហើយនិងមានការបំរែបំរួលនៅ យោបាយផ្ទៃក្នុងមួយចំនួនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងពេលថ្មីៗនេះក៏ប៉ុន្តែបើតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំគឺប្រហែលជានោះมันឆ្លុះបញ្ចាំងពីភូមិសាស្ត្រនយោបាយប្រមាណទេបានន័យថាវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់គោលនយោបាយការបរទេសរបស់វៀតណាមក្នុងកម្រិតណាមួយក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាកត្តាខាងក្រៅតែវាឲ្យបច្ច័យមកកត្តាខាងក្នុងទេមើលទៅវាជាចេញមកពីកត្តាខាងក្នុងនឹងតែម្ដងហើយវាអាចពិតជាបច្ច័យទៅដល់កត្តាខាងក្រៅគឺទំនាក់ទំនងការបរទេសរវាងប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសមហាអំណាចក៏ប៉ុន្តែគោលការណ៍នយោបាយការបរទេសប្រហែលជាមិនមានអីគេថាប្រែប្រួលអីច្រើនប្រមាណទេចំពោះគោលនយោបាយការបរទេសវៀតណាមទោះបីជាមានការប្រែប្រួលនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់វៀតណាមដោយឡែកចំពោះកម្ពុជាយើងក៏យើងឃើញថាការផ្សារភ្ជាប់នៅការវិវត្តគោលនយោបាយផ្ទៃក្នុងអនុគមសុខាភិបាលគឺមានការភ្ជាប់គ្នាច្រើនដោយសារតែលោកខាងលិចជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តនៅការជំរុញនៅការតលឹកគិតជាតបតៃនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហើយបានដាក់បញ្ហានេះក៏ជាបញ្ហាមួយធំនៅក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីអញ្ចឹងទីប្រសិនបើមានការវិវត្តណាមួយដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ផែនមូលដ្ឋានគឺនៃលទ្ធិជាតបតៃនិងសិទ្ធិមនុស្សគឺវាអាចប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកខាងលិចទាំងបាទ
បាទមានន័យម្យ៉ាងទៀតគឺលោកអនុរិទ្ធចង់បញ្ជាក់ថាសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឲ្យហៅកាត់ថាអាស៊ីហ្នឹងมันអាចងាករេទៅកាន់ប្រទេសមហាអំណាចណាមួយដាច់មុខមែនឬក៏យ៉ាងណាលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមបានអំពីចំណុចនេះបាទ
បើថានេះគឺជាបញ្ហាស្លាប់រស់នៅប្រទេសជាតិហើយក៏ជាបញ្ហាប្រយោជន៍ស្នូលនៅប្រទេសជាតិរបស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺมันអាចបាត់លំនឹងរបស់ខ្លួនបានទេគឺมันអាចទៅចាប់យកប្រទេសមហាអំណាចណាមួយបានទីក្នុងកលវិស័យនេះអញ្ចឹងទេបានជាអាស៊ានត្រូវតែពង្រឹងនៅសាមគ្គីភាពទៅក្នុងហើយនឹងមជ្ឈភាពអាស៊ានដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបញ្ជាតំបន់យើងនេះកុំឲ្យទៅជាតំបន់ក្តៅនៃការប្រកួតប្រជែងមហាអំណាចកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផ្សេងៗទៀតគឺមានទស្សនៈថាស្រដៀងគ្នាដែរគឺខំប្រឹងធ្វើយ៉ាងណារក្សានៅឯករាជ្យភាពហើយនឹងអព្យាក្រឹតភាពរបស់ខ្លួននឹងបាន
Direct from Washington, the voice of America, VOA. បាទលោកបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍ចំណុចហ្នឹងគឺថាវាសមហេតុផលតាក់ទងទៅនឹងប្រទេសមួយចំនួនដែលមិនសូវមានបញ្ហាដូចថាផ្ទៃក្នុងនយោបាយហ៊ូហេតុពេកដូចប្រទេសភូមាចុះចំណែកភូមាវិញយ៉ាងណាដែរបាទបើសិនជាលោកអាចជម្រាបបន្ថែមអំពីបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងការប្រជែងអំណាចប្រជែងអំណាចផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ប្រទេសមហាអំណាចទៅលើរឿងភូមានេះវិញបាទ
ការវិវត្តនយោបាយផ្ទៃក្នុងនយោបាយរបស់ភូមាហើយគឺចូលរវិបត្តិទៅហើយគេចាំទៅនេះគឺជាអ្វីមួយដែលវាប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលតែម្ដងពីព្រោះបញ្ហាភូមានេះវាមិនមែននៅជាបញ្ហាភូមាទៀតទេនិយាយចំទៅវាជាបញ្ហាអន្តរជាតិមួយដែលអាស៊ានហើយនឹងដៃគូរបស់អាស៊ានត្រូវតែរួមគ្នាដើម្បីជួយរកដំណោះស្រាយគឺឃើញថាលោកខាងលិចប្រទេសលោកខាងលិចគឺបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរបបយោធាភូមាកម្រិតផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងគេយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះភូមាហាក់ដូចជារៀងឯកោក្រោមសម្ពាធទណ្ឌកម្មពីលោកខាងលិចហើយអាស៊ានហ្នឹងក៏ដាក់សម្ពាធមួយចំនួនទៅលើរបបសឹកភូមាដែរហើយឆ្នាំនេះឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រធានអាស៊ានហ្នឹងក៏ប្រហែលជាដាក់សម្ពាធបន្តទៀតពីព្រោះនៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានគឺកម្ពុជាខំប្រឹងសម្របសម្រួលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានហៅថា channel of communication ឬទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងដៃគូផ្សេងផ្សេងហើយតាមរយៈ engagement គឺការផ្សារភ្ជាប់ធ្វើទំនាក់ទំនងហ្នឹងដោយក្តីសង្ឃឹមថានឹងអាចជួយបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាលទ្ធផលវាមានតិចតួចមែនតើអញ្ចឹងឆ្នាំនេះហើយឆ្នាំបន្តបន្តទៀតស្ថានភាពវាអាចពិវត្តកាន់តែស្មុគស្មាញហើយតំបន់ស្រ័យនឹងបែរជាពិបាករកអញ្ចឹងទីបើយើងមើលជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយមកថាភូមិនេះវាអាចធ្លាក់ចូលនៅក្នុងហៅថាស្វែមួយគឺទៅកាន់ភាគីមួយនេះគឺជាពិសេសគឺជាមួយរុស្ស៊ីនឹងតែម្ដង ហើយជាមួយចិនក៏ប្រយ័ត្នប្រយែងដែរក្នុងគោលជំហររបស់ខ្លួនលើបញ្ហាភូមិមាននេះក៏ប៉ុន្តែបើយើងឃើញថាភូមិមានហ្នឹងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីហ្នឹងគឺស្និទ្ធគ្នាមែនតើប
ាទលោកអនុតាដូចជាមេដឹកនាំភូមិមាសប្តាហ៍ដែលបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់លោកស្រីអងសានសុជីមេដឹកនាំខាងផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យហើយបានជាប់ឆ្នោតអីចឹងក្នុងអំពើរដ្ឋប្រហារកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ហ្នឹងតើមានជំរឿះអ្វីខ្លះទៅបាទពួកមេដឹកនាំភូមិមានឹងអាចធ្វើបាននៅក្នុងពេលខាងមុខទៅទៀតហ្នឹងបាទ
អវាអាស្រ័យទៅលើប្រជាជនភូមិមាជាផ្សេងរបបសកលធាននឹងតែម្ដងដើម្បីគិតគូរដើម្បីស្ដារឡើងវិញនៅខែថា Digitalmacy ភាពស្របច្បាប់នៃរបបរបស់ខ្លួនហ្នឹងបាទពីព្រោះអ្វីតែរបបសកលភូមិមាបានធ្វើហ្នឹងគឺវាប្រឆាំងទៅនឹងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវាផ្ទុយទៅនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងគេដើម្បីរក្សានៅលំនឹងស្ថិរភាពនយោបាយនៅក្នុងស្រុករបបសឹកភូមិត្រូវគិតគូរក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយគេអាចទទួលយកបានសេរីនិងយុត្តិធម៌ហ្នឹងពីព្រោះថាការបោះឆ្នោតប្រកបដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នេះហើយគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីរក្សានៅលំនឹងនយោបាយហើយនិងស្ថិរភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសភូមិដូច្នេះយើងរងចាំមើលថាតើការបោះឆ្នោតដែលអាចក្រុងមាននៅក្នុងឆ្នាំនេះចុងឆ្នាំហ្នឹងតើនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅយ៉ាងណាហើយមានការចូលរួមពីគ្រប់គណៈបកនយោបាយឬក៏យ៉ាងណាបាទ
បាទលោកមានប្រសាសន៍ខាងដើមពីរឿងតនកម្មខ្លះពីអន្តរជាតិហើយនឹងឥណ្ឌូនេស៊ីផងហើយជាប្រធានអាស៊ានប្រចាំឆ្នាំ2023ផងសម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីតើមានការបោះជំហានជឿនលឿនបានច្រើនប៉ុណ្ណាហើយនៅក្នុងពេលដែលទទួលញញួរពីកម្ពុជាដែលបានខំប្រឹងប្រែងដោះស្រាយបញ្ហាភូមិមុនប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនេះបាទ
ពុំទាន់ឃើញមានលទ្ធផលជាក់ស្ដែងណាមួយទេតកតងការដោះស្រាយបញ្ហាភូមិមាននេះហើយផៃជាមានក្តីសង្ឃឹមទៀតតកតងទៅនឹងទុនទីរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រធានអាស៊ានក៏ប៉ុន្តែយើងនៅរងចាំមើលលទ្ធផលជាក់ស្ដែងតើប្រធានរបស់អាស៊ានដែលមានឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងតើអាចជំរុញបញ្ហានឹងបានដល់កម្រិតណាក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាទោះបីតែមិនមែនជាប្រធានអាស៊ានក៏ដោយក៏បានបដិញ្ញាចិត្តនឹងជួយដល់ឥណ្ឌូនេស៊ីអាជីពធានអាស៊ានក្នុងការចូលរួមចំណែកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាភូមិមាននឹងបាទ
បាទចុងក្រោយតើប្រទេសចិនមានទូនីតិអីច្រើនទេនៅក្នុងបញ្ហាភូមិមាឬក៏ប្រហាក់ប្រហែលនឹងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងការជួយសម្របសម្រួលបញ្ហាហ្នឹងឬក៏យ៉ាងណាបាទ
បើថាប្រទេសចិនកន្លងទៅក៏ប្រកាន់នៅជំហរប្រជាប្រយ័ត្នមែនតើអត់មាន statement ស្រីខ្លាំងការអាជីពសាធារណៈច្រើនតើតំបញ្ញាភូមិមាននោះទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលជាចរន្តគឺចិនគឺខំប្រឹងដើម្បីស្ដារនៅស្ថិរភាពនយោបាយហើយនឹងរក្សានៅសន្តិភាពហើយនឹងលំនឹងនៅភូមិមាននេះពីព្រោះថាជាប្រទេសជាប់ផងរបងតែមួយផងហើយជាប្រទេសមួយសំខាន់នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រខ្សែក្បាត់មួយផ្លូវមួយរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ហើយក៏ជាប្រទេសមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់នៅធម្មពលទៅដល់ប្រទេសចិនដែរបង្កស្ថាប័នបាទដែលភ្ជាប់ពីសមុទ្រឥណ្ឌាឆ្លងភូមិនេះទៅប្រទេសចិនដូច្នេះចិនមិនចង់ឃើញសង្គ្រាមស៊ីវិលឬក៏អស្ថិរភាពនៅភូមិនេះនោះទេអញ្ចឹងបានខំប្រឹងទប់ស្ថានភាពហើយខំប្រឹងជំរុញឲ្យមានការសន្តិសុខនយោបាយនៅភូមិនេះក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើនប្រជាជាតិចិនធ្វើការពីក្រោយឆាកច្រើនហើយកន្លងទៅយើងឃើញអត់ទាន់ឃើញមានstatement ស្គរខ្លាំងការជាសាធារណៈច្រើនតកតងបញ្ហាភូមិមាននឹងទេក៏ប៉ុន្តែអាស៊ាននឹងចិននេះអាចធ្វើការរួមគ្នាបន្ថែមទៀតលើបញ្ហាភូមិមាននឹងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធជាប្រធានវិទ្យាស្ថានទស្សនវិស័យអាស៊ីហៅថា Asian Vision Institute ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ប្រចាំខែស្ដីអំពីបញ្ហាអាស៊ាននិងតំបន់នេះបាទដោយសារពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណលោកច្រើនហើយសូមជម្រាបលាបាទ
សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.